ikifwani kia uhano na uwiri. Hana ikiputa kwa Kiara. 1 Samuel 1, Kanandi 1, mpaka 20. Womuno siairire mkabaliro karuti. Halipo unkikuru yumo, mkaya ka Israeli, ingamu yake ali Yohana. Akaomberaga kangi nukumpirikira Kiara. Undume wake, alinganile fio, loli Hana, akali hoofu. Panongwa yakuti, akapapire nayo umana na yumo. Akawalilo kose, wakaukaa kunyumba ya Kiara kusiro. Wakeaa ifindu kangi nukutendekesya ilikemo ili akwikemesya kwa Kiara. Hana aukire kunyumba ya kuiputiramu alinkuti. We Kiara, linga nkukumbuka une nukupapo umana unyambara. Nisakukupapo ukuti ayeye wako amasiku osa ya bumi wake. Imiromo yake ilinkushukanika po ikuyova kwa Kiara. Roli iputa kimyemye itoro. Eli, unkinde wabiputi, alimwene Hana. Alimkinoona ukuti alile. Roli Kiara apirike uliputo lwa Hana. Ukakindira kawalilo apapire umwana unyambara. Alikumpapo ingamu ya Samueli.